Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Svetlana Živković.
Dobar dan, ovo su vesti dana. Srbija ne može biti odgovorna za zločine u Hrvatskoj pre proglašenja Savezne Republike Jugoslavije, jer nije bila član konvencije o genocidu, izjavili pred Međunarodnim sudom pravde u Hagu zastupnici srpske strane. Oliver Ivanović bi tokom dana trebalo da bude premešten u pritvor u Kosovskoj Mitrovici. Krimski parlament usvojio deklaraciju o nezavisnosti. Istovremeno parlament Ukrajine suspendovao referendum o budućnosti Krima. Bivši hrvatski premijer Ivo Sanader osuđen za korupciju na ukupno 9 godina zatvora i moraće da vrati oko 2 miliona nelegalno stečenih evra. Na turniru u Indian Wellsu Đoković protiv Kolumbica Gonzalesa. Vreme sutra pretežno sunčano, jutarnja temperatura od minus 2 do 5, najviša dnevna 15 stepeni. Pred Međunarodnim sudom pravde u Hagu nastavljena je rasprava u sporu Srbije i Hrvatske po uzajamnim tužbama za genocid. Srpski pravni tim odgovarao je na navode iz hrvatske tužbe, a sutra će početi da izlaže argumente iz protiv tužbe. Iz Haga specijalni izveštač RTS-a Miloš Milić.
U nastavku rasprave pred Međunarodnim sudom pravde Srbije danas osporavala nadležnost suda za odlučivanje po tužbi Hrvatske za genocid počinjen u toj zemlji navodno tokom 1991. i 1992. godine, a glavni argument koji su nemački profesori Christian Tams i Andreas Zimmermann danas iznijeli ovdje u Međunarodnom sudu pravde je da je Srbija postala nova država u aprilu 1992. godine i da ne može biti odgovorna za dela koja je počinila bivša Jugoslavija 1991. i početkom 1992. godine, a također su tvrdili da je Hrvatska postala nova država u oktobru 1991. godine, a podnela je tužbe za događaje i zločine iz leta te godine, praktično pre nego što je formalno osnovana kao nezavisna država. Današnja rasprava u Međunarodnom sudu pravde je završena, sutra bi Srbija trebalo da završi i izlaganje svojih stavova po pitanju nadležnosti Međunarodnog suda pravde, a u popodnevnom delu bi Srbija trebalo da počne da predstavlja i svoje dokaze iz kontratužbe za genocid nad krajiškim Srbima u Oluji 1995. godine.
Tokom akcije Oluja s područja koje su napale hrvatske snage, izbeglo je oko 200.000 Srba. Neki od njih sada žive u Gadžinom Hanu, u stanovima koje im je obezbedila država Srbija. Reporter Ozren Rašić pitao ih je kako gledaju na suđenje u Hagu i šta očekuju od tog procesa.
Nadam se čisto da će da se prizna bar nešto što se dešavalo u Hrvatskoj, znači da se čisto to izađe na videlo. Jeste bilo i s jedne i s druge strane je bilo zločina, ali ja sam kao dete sećam se nekih stvari koje ću da pamtim ceo život. Kako su nas prozivali i terali, kad ćemo da se selimo i tako. Nadam se da će to da bude rešeno, jednostavno da se stavi tačka i da krenemo dalje.
Kad ste stigli u Srbiju?
95. kad je Oluja bila. Ništa, ostalo mi sve tamo, kuća zapaljena i sve. Bilo nešto da će nešto da se reguliše, ali od toga nema ništa.
Šta očekujete vi lično? Šta će narod dobiti?
Ja mislim da narod neće ništa konkretno da dobije, da će ostati sve na istome. Ja mislim da je to jedno političko nadmudrivanje između dve države.
Goli bosi smo došli u Srbiju. Očekujem da se prava istina dokaže. Mi znamo najbolje šta smo pretrpeli, prošli, preživeli.
Slušate novosti dana. Lider SDP-a Oliver Ivanović trebalo bi da tokom dana bude premešten iz pritvora u Prištini u pritvor u Kosovskoj Mitrovici. Portparolka Euleksa Dragana Nikolić Solomon izjavila je kako je van pretresno veće Osnovnog suda u Severnoj Mitrovici donalo takvu odluku koja će odmah biti sprovedena u delo. Premijer u ostavci Ivica Dačić ocenio je da je Ivanović imao važnu ulogu u primjeni Briselskog sporazuma i da bi njegovo hapšenje moglo da se odrazi na taj proces. Davorka Tešić.
Tek nedelju dana pošto je Oliver Ivanović počeo štrajk glađu, uvažen je njegov četvrti zahtev da iz Prištine bude prebačen u pritvor u Kosovsku Mitrovicu. Prema mišljenju njegovog advokata Nebojše Vlajića, to je trebalo da se uradi odmah, jer je Ivanoviću, koji se sumnjiči za najteža krivična dela, uključujući ratne zločine i ubistva, u Prištini bio ugrožen život.
on apsolutno neće imati nikakve dodatne pogodnosti, on će izdržavati pritvor, jer podsjetimo, on se samo prebacuje iz jednog zatvora u drugi zatvor. Ali će, dok svoje dane u pritvoru bude provodio, osjećati se bezbedno i bit će u stanju da bez velikih problema primi posjete svog advokata ili svoje porodice.
Da je premeštaj Ivanovića iz Prištine u Mitrovicu trebalo da bude normalna stvar, smatra i ministar zadužen za Kosovo i Metohiju u ostavci Aleksandar Vulin.
Sam premeštaj nije nikakva usluga. Naša borba u tom smislu će se završiti kada gospodin Ivanović i svi ostali pritvoreni Srbi se budu branili sa slobode. Ostalom, država je dala pismene garancije da se to i desi.
To ne znači da je vlada tražila aboliranje Ivanovića od odgovornosti, objašnjava premijer u ostavci Ivica Dačić, koji hapšenje lidera SDP-a vidi kao udar na briselski sporazum. Podseća da je Ivanović imao važnu ulogu u primjeni briselskog sporazuma.
Jasno smo ukazali na to da sve ovo ima velike reperkusije na implementaciju čitavog ovog sporazuma. Možda nekome je to i cilj, iskreno rečeno. Možda je cilj da se destabilizuje situacija, zato što sada dolazimo do glavnog događaja, a to je zajednica srpskih opština. I to će biti tema predstojećih razgovora u Briselu.
Sličan stav izneo je u našoj emisiji Talasanje i šef vladine kancelarije za saradnju sa medijima Milivoje Mihajlović. On smatra da je Ivanović čovek dijaloga i da iza njegovog hapšenja stoje politički motivi.
Očigledno je da je Oliver Ivanović i žrtva spleta okolnosti i žrtva nekakvih političkih, pretpostavljam, prištinskih aspiracija, odnosno politički motivisanog je njegovo hapšenje.
Podsećamo, Oliver Ivanović uhapšen je 27. januara zbog sumnje da je učestvovao u zločinima na Kosovu 1999. i 2000. godine. Pre nekoliko dana potvrđen mu je pritvor od još 2 meseca.
Ukrajinski parlament suspendovao je krimski referendum i pozvao Vrhovni savet te oblasti da ponovo razmotri svoju odluku. Prethodno je krimski parlament usvojio deklaraciju o nezavisnosti tog poluostrva. Dok su vlasti iz Kijeva pozvale na mobilizaciju vojnih rezervista i dobrovoljaca, Krim je zatvorio svoj aerodrom za komercijalne letove. Iz Rusije smenjeni Viktor Janukovič poručuje da je i dalje legitimni predsjednik i da će se vratiti u Kijev kada se za to steknu uslovi. Nevena Kostadinović.
Vlasti iz Kijeva, kao i njihovi zapadni saveznici, neće priznati rezultate referenduma o odcepljenju Krima. Korak dalje biće njegovo poništenje, a potom i ukidanje pojedinih ovlašćenja pokrajinskih vlasti. S druge strane, s Krima poručuju da povratka na staro nema. U deklaraciji o nezavisnosti navodi se da će Krim postati samostalna država ako se birači u nedelju odluče za priključenje Rusiji. Dokument je podržalo preko 90% poslanika. Šta se dešava na terenu, iz Simferopolja nam prenosi novinar Politike Miroslav Lazanski.
Jedan pravi rat sa opštenjima i vodi se bitka i u pravnoj sferi, ne samo na terenu. Na terenu inače još jedna manja jedinica ukrajinske vojske, neki autobataljon, prešao je na stranu lokalne vojske Krima. Tenzije polako rastu pred ovaj referendum ovde u Simferopolju. Inače na Krimu je prisutno skoro 1200 stranih novinara. Mesta u hotelima više odavno nema.
Prema njegovim rečima, polemika oko učešća tatarske manjine na referendumu rešena je posle posete predsjednika Tatarske republike iz Ruske federacije.
Lokalni parlament ovdje u Simferopolju je doneo petogodišnji program ulaganja u tatarske nacionalne kulturne institucije. Obećani su im i dobri položaj u novoj vlasti i financijska pomoć, tako da mislim da Tatari neće biti neki problem.
Iz ruskog grada Rostova javnosti se po drugi put obratio smenjeni predsjednik Viktor Janukovič. Optužio je nove vlasti za pokušaj izazivanja građanskog rata, a predsjedničke izbore zakazane za 25. maj proglasio nelegitimnim.
Hoću napomniti.
Želeo bih da vas podsjetim da sam ja i dalje jedini legitimni predsjednik Ukrajine i vrhovni komandant oružanih snaga. Nisam predao svoje ovlašćenja, nisam smenjen sa funkcije na način na koji to predviđa Ustav. Nisam pobegao, živ sam.
Ja živ.
U međuvremenu Ruska Duma raspravlja o predlogu zakona kojim bi bilo omogućeno da se ukrajinski autonomni region Krim pridruži Rusiji. Glasanje o tom predlogu očekuje se 21. marta. Kako bi nadgledao situaciju u Ukrajini, NATO je poslao izviđačke avione AVAX preko Poljske i Rumunije, a Britanija bespilotnu letilicu britansko-kraljevskog vazduhoplovstva.
Posle 4 dana potrage, malezijska vojska veruje da je ušla u trag avionu koji je prevozio 239 putnika i članova posade, a koji je nestao u subotu. Stručnjaci za bezbednost smatraju kako nije verovatno da je avion bio meta terorističkog napada, a opseg potrage iz dana u dan se širi. Detaljnije Nikola Denčić.
Malezijska vojska veruje da je radarom pronašla trag nestalog Boeinga iznad Moreuza Malaka, nedaleko od mesta poslednjeg kontakta sa civilnom kontrolom leta, prenosi Reuters. Teorije o uzroku nestanka su brojne, jer do sada nije bilo fizičkih tragova aviona. Sve dok se preciznije ne otkrije mesto pada, sve opcije su moguće, kaže za naš program saobraćajni pilot Zoran Modli.
Kad je taj avion krenuo posle određenog problema koji je imao levo ili je krenuo desno, to sve jedne ili s druge strane dupira taj proces pretrage, ali još postoji taj predenje koji ima svaki avion koji bez obzira na kojoj dubini olupina aviona ispušta duže vreme radio signal koji pomaže tragaocima da ga pronađu. Međutim, nemamo nikakvu informaciju čak ni o tome.
U nedostatku dokaza o mehaničkom kvaru, nadležni proveravaju i dostupne psihološke profile putnika. Sumnja da se radi o terorističkom napadu i dalje postoji, ali je sve manja, potvrdio je Interpol. Teoriju o teroristima negira i glavni inspektor malezijske policije, Khalid Abu Bakar.
Otkrili smo 2 putnika koji su imali ukradene pasoše. Identifikovali smo da jedan od njih ima 19 godina i da je Iranac. Istražujemo njegovo poreklo, ali verujemo da nije član terorističke grupe, već da je pokušao da emigrira u Nemačku.
U potragu u kojoj učestvuju brodovi mornarica 10 zemalja, desetine vojnih aviona, helikoptera, obalska straža i privatna plovila, od danas su uključeni i kineski sateliti visoke rezolucije.
Još jedna vest iz sveta.
Bivši hrvatski premijer i predsjednik Hrvatske demokratske zajednice Ivo Sanader osuđen je za korupciju na ukupno 9 godina zatvora i morat će da vrati oko 2 miliona evra. Taj novac biće uzet sa njegovih blokiranih računa, ali i računa članova njegove porodice. Presudom Zagrebačkog županijskog suda HDZ, prva stranka koja se tereti za korupciju, proglašena je krivom i morat će da vrati oko 24 miliona kuna. I ostali optuženi u slučaju Fimi Media proglašeni su krivim za udruživanje po nalogu prvooptuženog Ive Sanadera te za izvlačenje novca iz državnih institucija i preduzeća.
Vraćamo se domaćim temama u nastavku o temi koja je poslednjih dana uznemirila domaću javnost. Ministar poljoprivrede Dragan Glamočić najavio je da će biti sprovedena detaljna istraga povodom slučaja Velika Plana i medijskih spekulacija da se u prometu nalaze neutvrđene količine mesa uginulih životinja nepoznatog porekla. Glamočić je naglasio kako građani ne treba da brinu za kvalitet mesa koje kupuju u registrovanim radnjama i rekao da se danas obavlja 10 puta više analiza nego u ranijem periodu. Načelnica veterinarske inspekcije Sanja Čelebićanin rekla je kako nije utvrđeno ni da je uhapšeni vlasnik restorana iz Velike Plane zaista prodavao meso uginulih životinja. Milica Rilak.
Na pitanje novinara da li svaki kupac pljeskavice treba da traži da vidi žig na deklaraciji o poreklu mesa, načelnica veterinarske inspekcije Sanja Čelebićanin odgovara.
Vi kako to ne da trebate da tražite. Budite sigurni da jedete zdravo meso.
Čak ni u Velikoj Plani, gde je uhapšen vlasnik restorana i nelegalne klanice, nije utvrđeno da zatečeno meso potiče od uginulih životinja, naglašava Čelebićanin.
Tragom, dakle odakle vam meso, došli smo do njegove kuće. Tada je sproveden od strane policije, u istražnom je postupku. Na osnovu njegovih izjava i dokumentacije koje smo našli u vidu nekih sveski, ćemo se vratiti korak unazad. Sada mi nemamo saznanja da on tu dovozio uginule životinje. Dakle, to će pokazati istraga policije i naravno nadležnog tužilaštva.
Neki mediji su međutim spekulisali da na 1000 tona mesa uginulih životinja preko crnog tržišta umjesto u kafilerijama završi na trpezama. Ministar poljoprivrede Dragan Glamočić oštro demantuje takve informacije, ali objašnjava da se dešava nešto drugo, da sve uginule životinje ne završe tamo gdje je predviđeno.
To, nažalost, životinje koje uginu ne završavaju uvijek u kafilerijama, završavaju od najvećih subjekata, od najvećih farmi, ali individualna gazdinstva, nećemo da prečutimo istinu. Znamo da unazad 50, 60 ili 100 godina jednostavno ljudi najčešće životinje zakopavaju ili na stočnim grobljama ili bacaju na deponije. I to je nešto što postoji u zemlji Srbiji i što je pokušavano ranije da se reši, ali nije rešeno na uspešan način.
Glamočić kaže i da nema razloga za brigu da se meso u prometu ne kontroliše u dovoljnoj meri.
Mi radimo do 10 puta više analiza nego što rade u proseku zemlje Evropske unije. Zašto? Zato što smo videli da je poljuljano poverenje naših građana. Kad sam došao na mesto ministra, radili smo prosječno negde oko 150 uzoraka mesečno. Danas radimo preko 1000 analiza mesečno.
Zbog širenja nepouzdanih informacija o prometu mesa uginulih životinja i uznemirenja javnosti, ministar najavljuje dalju istragu.
Očigledno ovde su nečiji interesi ugroženi. Nadležni organi Republike Srbije će raditi na ovome, ispitaće sve one koji su u ovom lancu se pojavili, a vas molim samo da pratite šta će dešavati u narednom periodu, zato što ove stvari nisu nastale, rekao sam danas, ove stvari su nastale u prethodnim periodima. Ko je šta obećavao, ko je šta radio, ko je šta gradio, to neka se pozabave istražni organi kojima smo mi prosledili svu dokumentaciju.
U Ministarstvu poljoprivrede ponavljaju da veterinarska inspekcija može da garantuje za kvalitet i ispravnost mesa koje potiče od obeleženih životinja iz registrovanih gazdinstava. Ukoliko građani kupuju meso na crnom tržištu u domaćinstvima koja nisu u sistemu kontrole, kupuju ga, kažu, na sopstvenu odgovornost.
Iz Ministarstva poljoprivrede još jedna vest.
Nivo aflatoksina u stočnoj hrani odnedavno je smanjen, pa se očekuje da već narednog meseca i dozvoljena granica aflatoksina u mleku bude vraćena na vrednost koja je pre izbijanja afere bila usklađena s evropskim normama, rečeno je u Ministarstvu poljoprivrede. Sredinom godine trebalo bi da proradi i laboratorija za kontrolu kvaliteta mleka, što će omogućiti da se stočarima plaća mleko na osnovu rezultata nezavisne institucije.
U novostima dana još jednom pregled najvažnijih informacija. Srbija ne može biti odgovorna za zločine u Hrvatskoj pre proglašenja Savezne Republike Jugoslavije, jer nije bila član Konvencije o genocidu, izjavili pred Međunarodnim sudom pravde u Hagu zastupnici srpske strane. Oliver Ivanović bi tokom dana trebalo da bude premešten u pritvoru u Kosovskoj Mitrovici. Krimski parlament usvojio deklaraciju o nezavisnosti. Istovremeno parlament Ukrajine suspendovao referendum o budućnosti Krima. Bivši hrvatski premijer Ivo Sanader osuđen za korupciju na ukupno 9 godina zatvora i moraće da vrati oko 2 miliona nelegalno stečenih evra. Na turniru u Indian Wellsu Đoković protiv Kolumbica Gonzalesa. Vreme sutra pretežno sunčano. Jutarnja temperatura od minus 2 do 5, najviša dnevna 15 stepeni.
Izbori 2014. Izborna hronika.
Predizborna kampanja za vanredne parlamentarne izbore 16. marta ulazi u završnicu. Stranke i koalicije zakazale su završne konvencije, a do predizborne tišine koje počinje 13. marta u ponoć ostalo je nešto više od 2 dana. Pregled današnjih stranačkih aktivnosti pripremila je Nataša Ćimović.
Srbiji je potrebna jaka ekonomija, ali moramo da menjamo i navike, kaže funkcioner SNS Nebojša Stefanović.
Pravi se ljudi da ne vide trudnicu u prevozu na šalteru, okreću glavu da ne bi morali da ustupe mesto. E to mora prvo da se promeni. Isto tako i u ekonomiji. Prvo moraju ljudi da budu potpuno svesni šta moramo da promenimo u našim radnim navikama, da bi shvatili da moramo da radimo više.
Srbija će uskoro bankrotirati ako ne promeni ovu vlast, stav je lidera Demokratske stranke Dragana Đilasa. Glas demokratama sigurno će biti glas manje za autoritarnu Vučićevu vlast, poručio je Đilas biračima.
Demokratska stranka može da bude ili prva u vladi ili prva u opoziciji. Ne može da bude privezak nikome, ni jednoj stranci, ni Aleksandru Vučiću.
Lider Nove demokratske stranke Boris Tadić rekao je u Nišu da je u središtu politike te partije slobodan čovjek.
Mi vjerujemo u slobodnog čovjeka, u njegovo pravo da kaže koji šta je, da kaže da je u manjini i da branimo njegovo pravo na manjinu. A ako je u većini, da bude sposoban da se ne rogobati, da ne bude bahat, jer to što si u većini, prijatelju, ne znači da si vredniji.
Lider URS-a Mlađan Dinkić rekao je u Pirotu da je cijela Srbija protiv stezanja kaiša i da svi regioni treba da se razvijaju.
Pa ako je Pirot, koji je poznat po tvrdnicama, protiv stezanja kaiša, onda cijela Srbija mora od toga da odustane. Neću da trpite, neću da se stiskate, hoću da živite, imate jedan život, hoću da imate, da radite, da trošite, da se razvija zemlja.
Predstojeći izbori su posljednja prilika da Srbija ne propadne, kaže predsjednik LDP-a Čedomir Jovanović.
Nisu ovo izbori na kojima se bira novi vođa Vučić. Nisu ovo izbori na kojima treba da žalimo oni koji ne zaslužuju da ih žalimo. Tadića, Đilasa, Dačića, Dinkića, Ovo su izbori na kojima treba da se dogovorimo oko posla.
Svi državni ugovori moraju da budu javni, kao i da se zna kuda je otišao svaki dinar iz budžeta, rekao je nosilac liste Dosta je bilo, Saša Radulović.
Prema novcu poreskih obveznika moramo odgovorno da se odnosimo. Tajni ugovori su štetni ugovori, pogledajte sve što se dešavalo do sada. Kad govorimo o ugovoru o Etihadu, jedini način da javnost proveri je da pokažu ugovor. Onda ćete vidjeti da li ja govorim istinu ili Aleksandar Vučić.
Izbori 2014.
Lider DSS-a Vojislav Koštunica izjavio je na konvenciji u Novom Sadu da ta stranka na izbori izlazi sa srpskom politikom i sa tri obećanja iza kojih čvrsto stoji.
Politička neutralnost, a ne Evropska unija. Ekonomija političke neutralnosti, a ne rasprodaja zemlje. I najzad, vojna neutralnost, a ne NATO pakt. U zbiru to je sloboda, sloboda Srbije.
Vreme je za krupne promene na političkoj sceni, poručuje iz Čačka nosilac liste pokreta Dveri Boško Obradović.
Kada ćemo smeniti ovu političku generaciju koja traje 24 godine? Ove izlizane i potrošene političare koji su rekli sve što su imali i uradili sve što su mogli. Koliko traje njihova vlast nad ovim narodom i ovom državom? I kada će to prestati?
Lider SDA Sulejman Ugljanin pozvao je mlade u Novom Pazaru da 16. marta pokažu da Bošnjaci imaju i časti obraz.
Pazite kome dajete ovlašćenje i poverenje da vas zastupa. Dajte onima koje smatrate da su dostojni. A ja tvrdim da je SDA Sandžaka i sposobna i dostojna.
Milica Đurđević iz Patriotskog fronta kaže da nosilac njihove liste Borislav Pelević traži od vlade Srbije i od privremenih vlasti u Prištini objašnjenje zašto mu nije dozvoljen ulazak na Kosovo i Metohiju.
Ovim rešenjem zabranjen je ulazak narodnom poslaniku Borislavu Peleviću i nosiocu liste Patriotski front na teritoriju Južne Srpske pokrajine. On se već nalazi na prelazu Jarinje, gde štrajkuje glađu i žeđu.
Predsednik SPS-a Ivica Dačić smatra da posle 14 godina treba konačno da se zna da li porodica bivšeg predsednika SRJ Slobodana Miloševića može da se vrati u Srbiju. I to nije, kaže, političko, nego pravno pitanje.
Mi ne tražimo aboliciju bilo koga od odgovornosti, ali mislim da bi posle 14 godina trebalo da se zna da li je neko nešto odgovoran ili nije odgovoran. Vi znate da ja sa njima nisam u dobrim odnosima. I ja uopšte ne govorim to sa aspekta da je to sad neki naš politički uslov ili zahtjev. Ja samo govorim o tome da to pitanje stvarno je red da se reši.
Delegacija Srpske radikalne stranke povodom 8 godina od smrti bivšeg predsjednika Slobodana Miloševića položila je vence i cveće na njegov grob u Požarevcu. Funkcioner SRS-a Božidar Delić je istakao da je Milošević pokazao kako se herojski brani Srbija i srpski narod i ovde i u Hagu.
Izbori 2014.
Ekonomske i privredne aktivnosti u zemlji u velikoj meri su zaustavljene dok se čeka na novu vladu. Ekonomisti upozoravaju da će vlada koja bude formirana posle 16. marta biti suočena s teškim ekonomskim problemima i da će morati da deluje brzo. Bilo bi dobro da se ostvari bar deo predizbornih obećanja, kažu stručnjaci. Pripremila Sandra Cvijanović.
Nova radna mesta, privlačenje stranih investicija, poreske olakšice samo su neke od obećanja koje se mogu čuti u ovoj kampanji. Reforme najavljuju svi, ali na najvažnije pitanje niko nema odgovor, kaže Ljubodrag Savić, profesor Ekonomskog fakulteta u Beogradu.
Pitanje jeste kako ćemo preživjeti do tog vremena kada reforme počnu da daju rezultat. Ja bih bio vrlo zadovoljan kada bi ove političke partije koje danas misle da treba da upravlja Srbiju, sele, pa napravile jedan minimalan broj ciljeva za koji su ni zalažu. Obezbedile politički konsenzus o tim pitanjima i onda bi bilo potpuno svejedno ko će biti na vlasti.
Ekonomija Srbije ide u lošem pravcu i nova vlada će biti primorana da na početku svog mandata nešto preduzme, kaže Mihajlo Crnobrnja, profesor FEF-a. On smatra da je realno da bude realizovan samo mali deo obećanja.
Prema onome što naše partije u ovom trenutku nude, nama od 1. maja cvetaju ruže. Sve je to nerealno. Može da se očekuje povećavanje napora da dođe do većeg zapošljavanja. jer prete socijalne tenzije. Mi moramo da imamo produktivno zapošljavanje, zapošljavanje koje u celosti pokrije platu onoga koje je zaposlen i još ostane nešto za društvo.
Nema šanse da Srbija napreduje sve dok stranke prave samo kratkoročne planove, odnosno onoliko koliki im je mandat, poručuje konsultant za strana ulaganja Mahmut Bušatlija.
Pošto kod nas mandat je vrlo problematičan i jedino može da ostvari 4 godine pune na trulim kompromisima, onda dolazimo u situaciju da mi uopšte nemamo centralnu plansku organizaciju. Dakle, instituciju koja će planirati razvoj ove zemlje dugoročno, iz toga će se stvarati neka strategija daljeg razvoja i tek onda možemo pričati o tome kad ćemo i koliko ljudi zaposliti.
Kada se u Srbiju slilo najviše novca, procena je bila da će to značiti i novih 120.000 radnih mesta, ali umjesto toga 100.000 ljudi je ostalo bez posla. Normalno je da stranke u kampanji šalju populističke poruke, ali, kako kažu ekonomisti, od njih se očekuje i da predoče na koji način će to da sprovedu u delo.
Slušajte Radio Beograd 1, ovo su novosti dana. Danas se navršava 8 godina od smrti nekadašnjeg predsjednika Srbije i Savezne Republike Jugoslavije Slobodana Miloševića. Predstavnici partija i udruženja i građani posetili su njegov grob u Požarevcu. Javlja Novica Savić.
Venci i cveće na grob nekadašnjeg predsjednika Srbije i Jugoslavije Slobodana Miloševića u dvorištu njegove porodične kuće u Požarevcu položile su delegacije Socijalističke partije Srbije iz Braničevskog okruga, Požarevce i drugih gradova Srbije, predstavnici Udruženja Sloboda i građani. Poštu Slobodanu Miloševiću ime delegacije SPS-a i u svoje lično ime odao je Milutin Mrkonjić, a ispred Pokreta socijalista njihov predsjednik Aleksandar Vulin. Kao i prethodnih godina na pomenu nije bilo nikog od članova Miloševićeve najuže porodice. Slobodan Milošević preminuo je 11. marta 2006. godine u pritvoru Haškog tribunala u 64. godini života.
Premijer Srbije i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić uručio je 4 policajaca iz Subotice ključeve stanova koje će zakupljivati na određeno vreme.
Dačić je ocenio da se u poslednjih godinu dana vodi iskren dijalog sa sindikatima u MUP-u koji su legalizovani i da je važan dogovor o kolektivnom ugovoru koji ističe do kraja godine. Kako je rekao, ranije se znalo da se u policiju i vojsku ide jer je to bio siguran i dobar posao, a danas toga više nema jer je od svega samo ostao beneficirani radni staž i to ne za sve zaposlene u MUP-u. Ključeve stanova dobili su policajci Goran Radović, Dragan Rončević, Novak Krivokapić i Ištvan Holo. Holo je u ime policajaca rekao kako očekuje od države da im omogući pravo da otkupe stanove.
Zaposlenima u Ministarstvu odbrane i pripadnicima Vojske Srbije uručeni su ključevi 18 novih stanova u naselju Stepa Stepanović u Beogradu. Kako je rekao državni sekretar Ministarstva odbrane Zoran Đorđević, ti stanovi će kasnije moći da se otkupe. U tom naselju ostalo je da se dodeli još 95 od ukupno 779 stanova. U nastavku kultura. Ministarstvo kulture i informisanja primjenjivaće novi koncept nastupa Srbije na međunarodnim sajmovima knjiga. Tokom ove godine domaće izdavaštvo biće predstavljeno na 8 inostranih sajmova knjiga, a izvršni organizator će umjesto Privredne komore biti Narodna biblioteka Srbije. Jovana Veljković.
Leipzig, Skoplje, Sarajevo, Solun, Moskva, Frankfurt, Zagreb i Sofija. Ovako izgleda lista međunarodnih sajmova knjiga na kojima će ove godine biti predstavljena savremena srpska književnost. Budžet za organizaciju učešća na sajmovima je nešto više od 18 miliona dinara, 9 puta više u odnosu na prethodnu godinu, ističe državni sekretar u Ministarstvu kulture i informisanja Dejan Ristić.
Ministarstvo kulture i informisanja se krajem prošle godine opredelilo sledeći dobru praksu evropskih i nekih drugih država za izvršnog organizatora naših nacionalnih nastupa opredelilo Narodnu biblioteku Srbije. U Ministarstvu kulture duboko verujemo da knjiga nije roba, da je knjiga nešto potpuno drugo, i stoga i ta simbolična i logistička i svaka druga promjena ima za cilj da pokaže da knjigu stavljamo u epicentar dešavanja.
Naše učesnike na inostranim sajmovima od sada će predlagati reprezentativna udruženja književnika i književnih prevodilaca. Na sajmu knjiga u Leipzigu, koji počinje 13. marta, predstavljaći nas 7 književnika. Jedan od njih je Dragan Velikić.
Dobro predstavljanje naše savremene literature, dakle srpske književnosti u Leipzigu, samim tim na jedan poseban način se može širiti u neke druge jezike. Naime, iz iskustva znam da uspeo prevod prevod na jedan od svetskih jezika, u mom slučaju to je nemački, samim tim privlači, daje značaj da se prevede na neke druge jezike.
Na međunarodnom planu prioritet je dat razvijanju prevodilačke i izdavačke saradnje kroz stupanje u punopravno članstvo međunarodne prevodilačke mreže Traduki. Podržano je i ovogodišnje učešće naših ambasada na sajmovima knjiga u Minsku i Varšavi.
Koncertom Trija Naxos i brazilske pevačice i gitaristkinje Bađi Asad u Domu omladine u Beogradu večeras će biti otvoren Guitar Art Festival. Slede sportska zbivanja, Miroslav Nešić.
Ana Ivanović je eliminisana u trećem kolu teniskog turnira u Indian Wellsu od Amerikanke Sloane Stephens po setovima 7-6, 6-4. U igri parova eliminisani su i Zimonjić i Nestor, od njih su bili uspešni Francuzi Tsonga i Mai 6-7, 7-6, 11-9. Na istom turniru večeras će u konkurenciji biti Novak Đoković protiv Alejandra Gonzalesa iz Kolumbije, dok će Jelena Janković igrati protiv Dankinje Karoline Voznjacki. Dragoljub Bekvalac više nije trener fudbalera Niškog Radničkog. Večera su na programu revanš utakmice osmine finala fudbalske lige šampiona Bayern Arsenal i Atletico Milan i najzad vaterpolo peto kolo svetske lige. Naša selekcija će večeras biti gost Rumunije. O svemu detaljnije u sportskom žurnalu.
Izbori 2014. Predizborni program.
Krivi su za ratove. Krivi su što režimo jedni na drugi. Krivi su što dva loša vrede više od Miloša. Krivi su za nezavršene istrage. Krivi su za lažne optužbe. Krivi su što deca uče iz tabloida. Krivi su što na ulici stradamo kao na frontu. Krivi su za narodne kuhinje čak i u Vojvodini. Krivi su što je pazarni dan u Srbiji kad stigne penzija. Krivi su što bolesni biraju da li će kupiti hranu ili lek. Krivi su jer su svi bili vlast. Krivi su što su sve upropastili. Kaznite ih. Glasite za LDP. I tačka. Kad mi se rodio Mihajlo, Koštunica je došao na vlast i znamo šta je bilo. Kad mi se rodila Jana, Tadić je bio na vlasti i znamo kakav je bio. Kad mi se rodila Zora, Dači se vratio na vlast i evo šta se desilo. Kada sam dobio Anđeliju, Srbija je već imala naprednjake i znamo kako je. Sve se već desilo i svi sve znamo. Samo se još nije desilo da zemlju vode oni koji će učiniti boljom za decu koja dolaze. O tome se odlučuje 16. marta. Vreme je da deca glasaju. I tačka.
Izbori 2014. Predizborni program.
Trenutna temperatura u Beogradu 11, u Novom Sadu 12, u Nišu i Kragujevcu 9 stepeni. Vreme sutra.
U Srbiji ujutro mestimično slab mraz i magla, tokom dana pretežno sunčano. Jutarnja temperatura od minus 2 do 5 stepeni, dnevna od 10 do 15. I u Beogradu pretežno sunčano, jutarnja temperatura oko 4, a najviša dnevna oko 15 stepeni.
Slušali ste Novosti dana. Urednik Vesti Nevenka Mićević, ton majstor Predrag Urošević, spiker Slavica Obradović, producent Zoran Panić i urednik i voditelj emisije Svetlana Živković žele vam prijetan dan.